Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Du blir de i Fjolland för tiden, eller? Någon dag tjecken är under opppussing?
Sønnen min, han så innmari glad i å koke på sånn gassbrenner. I går så satt vi på terrassen og lagde sopperisotto på stormkjøkken. Jeg må bare finne en sånn pute å ha i korsryggen, så kan vi begynne.
Seriøst, du ble 50, ikke 60.
Hei, kjære lytter, og hjertelig velkommen til denne ukens utgave av Jeg kan ingenting om vin, og velkommen til doktor av Vitis viniferea og dens muligheter og begrensninger, Merete Bø.
Så hyggelig, takk.
Vitis viniferea, hva det, Merete?
Du, det familien som alle vindruene i. Druefamilien.
Det ikke familien, heter det?
Ja, slekt da. Nei, det jo mange familier i drueverden, men, eller slekte, men den den som lager de beste drueproduserende plantene. Med tanke på vin, ja.
Men det ikke de samme druene som vi spiser når vi kjøper druer i butikken, for eksempel?
Druene som i butikken mye større, har stort sett ikke stein lenger, og mye tynnere i skala. Lettere å ete enn vindruer. Bortsett fra av og til så kan de få sånne søte muskattdruer i butikken. Det kanskje en stund taket.
Fordi vin fra andre druarter, det blir ikke noe godt.
Nei, men vi jo helt avhengig av det. Altså når det sagt, for nesten alle vitis vinifera, altså drueplanter, ompodet på amerikanske vinstokker, som da en annens familie.
Nemlig. Men selve planten vitis vinifera? Ja. Det, nei, hvordan sier du det?
Vinifera, vinifera. Ja. Det sikkert noen som har en mening om hvordan det skal bli sagt, så det blir for sikkert noen mailer nå etter dette.
Ja. Men altså, uansett hvordan du uttaler det, så altså dette druearten som gir all den gode vinen.
Mm.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Nå snakker vi da om viner fra Østerrike i all hovedsak, og da det kanskje naturlig å bare komme innom den vinskandalen som var i Østerrike. Kan ikke du fortelle om det?
Altså, på 80-tallet så var jo tysk vinproduksjon, for eksempel, på sitt aller verste. Fordi at de skulle få økonomien opp fortsatt. Det var bare 40 år etter krigen. Det som skjedde var at de oppdaget noen som hadde tilsatt, eller det var en rekke produsenter faktisk, som hadde tilsatt et stoff i vinen for å gjøre den mer viskøs, litt fylligere og litt, ja, litt sånn søtligere i stilen. Og da stoffet heter, nå skal jeg holde tungen rett i munnen, glykol, eller glykol, eller noe sånt, som litt sånn direkte oversett, i hvert fall en ingrediens i spylevæske.
Sånn som du bruker til å spyle frontruta med?
Ja, så da ble det spylevæskeskandalen i 1985 i Østerrike, og da var på alle aviser i hele verden, og eksporten falt med 80% over natten.
Altså, østerrisk vinproduksjon var jo helt i ruiner.
Mhm. Det som skjedde i etterkant var jo at de fant ut at nå må vi virkelig fokusere mer på kvalitet og prøve å legge dette bak oss, fordi at det var jo katastrofalt, ikke sant?
Så det dette førte til var jo en slags gjenoppbygging og en satsning på østerrisk vin.
Mm.
Resultatet av det de vinene som i markedet nå.
Og det jo veldig mye bra for Østerrike, både på rødt og hvitt, ikke bare grønner, men på mange andre druer også. Og salget har jo gått opp, og ja... Og hvis vi ser jevnt over da, som totalt vinproduserende land, så er den jevne kvaliteten høyere egentlig i Østerrike enn i Tyskland i dag.
Da jeg tok vinkelner i studiet, så fikk jeg beskjed om at vi skulle på studietur til Østerrike, og da tenkte jeg det var skikkelig nedtur. Så jeg grua meg og tenkte det hadde vært mye gøyere om vi dro til et sted som jeg hadde hørt litt mer om. Men jeg må si at der tok jeg feil. For da vi kom dit, så var vi rundt, og jeg hadde noen vinopplevelser med Grüner Veltliner, som jeg synes var helt fantastisk. Så disse vinene, de er jeg veldig glad i den dag i dag. Men vi skal lage en egen episode om østerriksk vin generelt, men I dag så skal vi da konsentrere oss om Grüner Veltliner druen.
Mm.
Kan kanskje si litt først om hva slags vin Grüner Veltliner gir?
Grüner jo grønn. Grønn Veltliner, og det en drue som nesten utelukkende bare finnes I Østerrike, selvfølgelig litt grann andre plasser, men utgangspunktet bare Østerrike. Og den dekker vel 30% av alt beplantet areal av drue I hele Østerrike. Så det jo Østerrikes store drue. Den kan minne litt om Riesling, kanskje mellomtiden om Riesling og Sauvignon Blanc, som kanskje mer kjente begge to. Han litt sånn grønnere I stilen enn Riesling, har lavere syre og ofte høyere alkohol. For å gjenkjenne en Grüner Veltliner, så synes jeg alltid det lukter litt sånn fersken, av og til litt sånn grønne frukter, stikkelsbær, grønn melon og pære. Og så det en distinkt ting som med Grüner, det at det ofte lukter kvitpepper. Og kvitpepper det nesten bare den druen som lukter.
Men du unngår da kattepisslukten, som du ofte får på Sauvignon Blanc.
ja, det derfor du ble sånn, yes, endelig! en litt grønn drue som ikke lukter kattepiss.
Sauvignon Blanc minus kattepiss, what's not to like?
Ja. jeg kan godt gi 95 poeng til Grüner Veltliner. Men personlig så synes jeg at druen ofte gir litt høy alkohol, og litt lite friskhet, sånn, til min personlige smak.
Det også et spørsmål om vinmaking.
Ja, ja.
Der de klarer å bevare friskheten og ha den moderate alkoholen, det blir fantastisk.
Ja, og de beste produsentene lager veldig god grunner og veldig lagringsvennlig grunner. For vanligvis jo grunner en vin som egentlig ikke trenger å ligge, og ikke bør ligge. Men så det noen unntak da, som jeg skal nevne.
Klassifikasjonssystemet I Østerrike.
Ja, det ganske innfløkt. De har jo disse predikatene som man har nevnt I Tyskland før.
Du, predikat, det må du si hva for noe, selv om vi har gjort det før.
Jeg skjønner at dette litt sånn komplisert, og det komplisert å forklare også, men det predikat I Østerrike gjelder kun de søte vinerne, stort sett det samme I Tyskland. Og predikat betyr egentlig viner med en forskjellig karakter, og I Østerrike det 8 forskjellige predikat med sånn stigende sødmegrad, og begynner på spetlese, som en søt vin, men som ikke sånn kjempesøt. Og så det auslese, stråvein, som laget på lufttørka drue, og så det eisvein, som laget frosne drue, og så det bergvein. Beren auslese, ausbruch, og tråkkenbærene hos lese, som alle veldig, veldig søte dessertviner. Når en vin har predikat, så har han ofte strengere regler til hvordan han blir høstet, hvor tid han blir høstet, hva sukker en holde han skal ha, hvor lenge han skal lagres, og så videre, og så videre. Så, ja. Men hvis det står spetlese, auslese, stråvein, leisvein eller noen av de andre på etiketten, så vet den at dette en søt vin. Dette har hatt, den har vært laget under strenge, kontrollerte forhold, og den kan liksom ha en forventning om det hva den skal få I flasken.
Altså at kvalitetshierarkiet baserer seg på sukkernivået I druene på innhøstingstidspunktet.
Ja.
Ikke på vinifikasjon, hvor lenge de ligger på fat, eller på kvaliteten på vinmarken og sånn, det det ikke, selv om det noen områder som har begynt med en sånn type tilnærming I Østerrike, det ikke det?
Ja. I 2002 så kom de med noe som har mer, som går vekk fra dette med sukker, men som går på dette med geografisk betegnelse, og de kaller det for Districtus Australiae Controllatus, eller forkortet til DAC, som blir gitt til de beste vinområdene da.
Nettopp. Som minner mer om Burgund, for eksempel.
Ja, så har det begynt med sånn erstige vekst, altså de beste vinmarkene blir da skrevet på etiketten, sånn som I Burgund. Det går jo liksom mer og mer vekk fra dette sødmegrad-hierarkiet til geografisk betegnelse. Da. Ja.
Da skal vi snakke mer om Grüner Veltliner, og Merete, du skal selvfølgelig komme med anbefalinger på de beste kjøpene, og ikke minst hva man bør drikke Grüner Veltliner til, og all info ligger som vanlig I episodeinfoen, så du trenger ikke å notere. Ok, men du, la oss starte med de hovedområdene hvor de lager grønne veltliner I Østerrike med dette?
Jo, altså det 18 vinområder I Østerrike, tror du eller ei? Hadde du klart det på rams, tror du?
Overhovedet ikke.
Men det viktigaste for grønner kamptall. Kremstall, det største kamptallet ganske lite. Og så har du ikke minst Wachau, som nok kanskje kvalitativt, vil jeg si, det viktigaste.
Og I Wachau, der har de jo delt inn I tre kvaliteter på grønne veltlinere.
Ja, for å gjøre det ekstra vanskelig for oss som sitter her oppe I Norge og orienterer seg I østerriksk vin, så har de da laget et eget system av predikat, altså det fortsatt, nå snakker vi fortsatt om litt sånn sødmegrad, I Wachau, der de har delt inn de beste vinerne I noe som heter Steinfeder, Federspil og Smaragd. Og dette går på økselig nivå, nå vi veldig tekniske, men dette går på økselig nivå.
Og igjen, bare for å si det, økselig nivå altså da hvor mye sukker det I druene når de høstes inn, og handler om modningsnivået, og sier også igjen noe om alkoholprosenten og fylden I vinen til slutt da.
Ja.
For det tørre viner vi snakker om.
Det tørre viner. Så steinfeder har maksimalt alkoholinnhold på 10,7%.
Det de letteste vinene.
Ja.
Og så kommer federspill.
Ja, på maksimalt 12,2. Og så det smaragd da, som liksom den dyreste og liksom flotteste stilen, som har da minst 12,2 og over.
De jo det vi snakket om innledningsvis, at de jo viktig at de ikke blir for alkoholrike.
Ja.
Men både federspill og steinfeder kan av og til være litt sånn lett og mangle litt sånn trøkk.
Ja, smaragd ofte litt sånn rikere I stilen og har litt mer dybde da, fordi at de druene har fått hengt litt lenger, ikke sant? Ja.
Så nettopp fordi at det handler også om den aromatiske modningen kan hende da?
Ja, selvfølgelig.
Generelt karakteristikk, vi var jo litt innom det I begynnelsen her, men du sa at disse vinene har litt mindre syre enn en risling.
Mm.
Og gjerne litt mer alkohol, men de skal være tørre.
Tørre. Det som veldig fint med grønner, at det veldig matvennlige viner, og gjerne at det ting som litt vanskelig å kombinere sammen med vin, som grønnsaker, som salater og sånn. Tomater for eksempel, sånn generelt, hvis du har mye tomat på tallerken, eller en tomatsalat og sånn, så sånn grønner ofte en veldig god kombinasjon. Grønner også en av de få druene som jeg har følt funker sammen med hvis det egg. hvis du lager en salat med egg, for eksempel kokt egg, det jo kanskje ikke så ofte, men det jo noen klassiske franske salater som har den ingrediensen I, og da egg gjør ting veldig vanskelig sammen med vin, da funker grønnevetlinen utrolig godt. Eller eneste som funker, egentlig.
Ja. Egg og bacon og grønnevetlinen. Eikebruk, fatbruk,
Ja, det stort sett gamle eikefat. Sjelden du får eikepreg på grønner. Jeg tenker at det ikke så heldig hvis den har det. Men de bruker veldig mye sånn kjempestore gamle eikefat. Men vet du hva? Jeg har aldri vært og besøkt en østerriksk vinprodusent.
Det sant?
Ja. Og disse vinområdene ligger jo egentlig veldig kort avstand til vin. En time, halvtime. Du kan jo beskrive området mer, nøy med at jeg ikke har vært der, men det jo... Veldig bratt og flott og terrasserte gamle vinmarker, som har jo over 1000 år med historie.
Og det et veldig kult land å reise I og besøke vinprodusenter, fordi at nettopp som vi snakket om I sted, altså at den satsningen på vin der jo veldig stor.
Mm.
Altså I en del andre vindistrikter så kommer du nesten ikke inn, mens I Østerrike så de veldig åpne og tar imot besøkende og ser det som en viktig del av å promotere vinen sin.
Mm.
Så det ikke sånn som Bordeaux, for eksempel, hvor jeg tror det litt vanskeligere å stå og banke på og prøve å brøyte seg forbi den Rolls-Royce'en som står parkert utenfor, prøve å forklare til portvaktene som skal inn, please taste some wine, maybe I buy a bottle if I like it.
Eller begynn der du blir til og med journalister slitt med å slippe inn. Så ja.
Nå skal vi straks I gang med anbefalingene her, men... Helt kort, de mest kjente og beste enkeltvinmarkene.
Ja, altså de, sånn som i Vacha da, hvis vi begynner der, så ligger jo de beste vinmarkene sånn over Donau, elve Donau. Det sånn som i Tyskland at vinmarkene ligger liksom i forbindelse med elve stort sett, mest fordi at der er det bratt, og der får de refleksjon fra elve, solrefleksjon, så blir det modnere drue, og så var det lett å frakte ut vin. Og de beste vinmarkene i Vacha er vel Kellerberg, Dürnsteiner Kellerberg og Weissenkirchen Archleiten, som det mest steinete og bratte. Og så det Singerill, som mest kjent for Riesling. Og så har du Kramtal, som har det veldig kjente vinmark som Lamm, Grub og Renner, som lager veldig flotte grønne veltlinere. Og så har du da Kremsdal, som ja, jeg vil si beste vinmarkene Steinar Hund. Hvis hun skal gå på enkeltvinmarksgrunner for disse områdene, så vil jeg ha sett etter disse vinmarken, uten tvil.
Det kan jeg signere på. Ok, Merete, men da vi endelig klare for anbefalingen du har plukket frem.
Ja, altså, her det også litt sånn som man snakker om i Tyskland. Altså, hver eneste produsent har så mye vin. De har så mange forskjellige viner. Og kanskje de beste produsentene har 4, 5, 6 forskjellige griner på pole. Så jeg kommer til å nevne produsenter, for det ikke en griner som kanskje utmerker seg for den eller den produsenten. Det mer sånn at den produsenten lager god vin nesten uansett. Og min favorittprodusent i hele Østerrike, uansett hva druer det gjelder egentlig, men særlig når det gjelder griner, klarer du å gjette hva det kan være, kanskje?
Nikolai Hoff?
Ja. Faktisk.
Han bruker jo veldig lite svovel og sånn, gjør han ikke det?
Jo, bruker veldig lite svovel. Det jo en av de første sånn, virkelig biodynamiske forkjemperne i vins verden generelt sett. Og deres grinere, jeg tror den billigste koster sånn 250 kroner. Jeg smakte jo nettopp en hel range fra Nikolai Hoff. Jeg blir like imponert hver eneste gang. Fordi at de klarer å ha lav alkohol. De klarer å holde lenge. Og, nei, veldig, veldig bra produsent.
Så Nikolai Hoff, det noe man absolutt beskjeder, og men vi har flere også.
Gobelsburg og Brundelmeier og Stift Gottweig. De har jo logget der veldig lenge, det store, flotte slott. Gottweig ligger oppe en sånn absurd knaus, sånn at det ser nesten ut som sånn der, et bilde som tatt ut fra Ringenes Herre. Eller sånt. Det ser helt utrolig flott ut. Og alle disse lager jo kanskje de aller beste, i tillegg til Nikolai Hoff, de beste grinerne i Østerrike.
Og Gobelsburg har jo også sluppet noen sånne gamle rislinger.
Ja, for de hadde et jubileum, så da hadde de en blend av årganger den eldste var 50 år, eller noe sånt, var ikke det sånn?
Jeg tror det var noe sånt, ja.
Ja, og den var jo helt fantastisk. Jeg fikk det så ikke tak i den selv, men du har jo noen flasker, så da.
Det var jo som sagt da et av de slottene vi besøkte. Vi fikk for eksempel der en suppe som de hadde laget på Riesling, hvor de bare hadde kokt ned. Han påstod at det bare var Riesling, som bare var redusert i altså helt veldig mye, og så fløte som også var redusert ned, og så var det suppen. Jeg skjønner ikke helt at det ikke var noe mer, men det var fantastisk godt.
Ha, så du har ikke prøvd å gjenskape den altså?
Jeg har ikke prøvd det enda, men gå med noen lite Riesling.
Og så er det et par andre produsenter jeg må nevne også. Loimer, Fred Loimer, lager bra gryner. Feida Malberg, Domain Wachau.
Som et kooperativ?
Ja, og lager ganske rimelige viner, veldig sånn value for money viner. Pichler Krutzler, og ikke minst Jarmek. Hvis du liker moden vin, så hender det at Jarmek har noe modent som kommer på pole av og til. Så de lager også griner som holder lenge.
Ja. Bare for å si generelt prisnivå, det er ikke veldig høyt prisnivå på østerrikske viner. Det er ganske mye kvalitet for pengene.
Ja, altså de dyreste ligger vel på rundt 900 kroner eller noe sånt, og det liksom, da snakker du gamle viner, 20-30 år gamle viner fra Nikolai Hoff og Jarmek og sånne ting.
Så det er veldig sjeldent at de koster opp i den prisen, selv på god kvalitet.
De fleste ligger jo fra 200 til 400.
Skal vi koste på oss en under 200 til slutt, eller?
Ja, må jo da.
Ja.
Og det en som finns I hyllesortimentet til Polet faktisk, og det en produsent som vi ikke har snakket om enda, men som jeg liker veldig godt, som lager utrolig god vin I hele Østerrike, og vel en av årsakene til at østerrisk vin salgsmessig I Norge har økt betraktelig de siste årene, og det Meinklang. Dette ekte paret som driver en gård, ikke bare en vigård, men en gård med masse kyr, og det ofte derfor de har sånne kyr på etiketten sin, driver biodynamisk produksjon, og lage value for money viner. Kanskje nesten bedre enn veldig mange. og de har en grønne veltlin her, som basissortimentet til Polet, som heter Heidelboden, og den koster 155 kroner.
Og det må jeg si, det jo noe så sjelden som en billig vin som lages I stort, relativt stort volym, og som ikke har masse dritt og sprøytemidler og giftstoffer I seg.
Mhm. Og de vel også den mest solgte biodynamiske produsenten på Polet, generelt. De lager jo god rødvin og gode bobler, og ja, det imponerende hva de får til. Har du vært der? Har du besøkt deg?
Der har jeg vært, vet du.
Ja.
Jeg husker det som mest inntrykk på deg var at en del av den, det biodynamiske landbruket jo... For det har jo en del rare ting ved seg som kan virke litt komiske, så blant annet det at de... At de tar sånn kumøkk og putter I et kuhorn og graver ned, og så tar de det opp igjen, og putter det som da har blitt I jord oppi, og blander ut og hva skal vi si for noe, gjødsler eller vanner, det veldig sånn mikrodosering da.
Mm.
Men plantene blir da sprøytet med en blanding av bittelite grann av den jorden og vann, det ikke det?
Stemmer det.
Ja, jeg husker at den der, den kassa med den... bæsjen som da har blitt I jord, den kubæsjen som da har blitt I jord, den stoppet vi opp med, vet du.
Ja.
Du kan si hva du vil, Merete. Vi kan prøve å fremstå som kultivert og sofistikert og alt mulig rart, men akkurat det å stoppe opp den der kubæsjkassa, det det som sitter igjen. Så hvis man har lyst til å prøve en alternativ hvitvin, som da ikke helt som Riesling, ikke helt som Sauvignon Blanc, men noe helt for seg selv, og som matvennlig som bare det, så det bare ut og kjøpe en grønne veltlinje, folkens.
Mm.
Det var det vi hadde for I dag.
Mm.
Send oss gjerne spørsmål til vin@dn.no, og denne podcasten den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke.
Drikker du vin I sånn trekopp nå, eller?
Nei, jeg drikker ikke vin til maten nå. Jeg orker ikke å drikke vin av Duralex-glass.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.